Slova, prosím, povstaňme. Budu číst Žalm 103, 1. až 5. verš. Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, hosté naší slavnostní, dá se říct ještě stále novoroční bohoslužby, milé sestry a bratři, kteří trávíte čas u počítačů, ať už jste kdekoliv ve světě a chcete nyní naslouchat Hospodinovu slovu. V žalmech je ukryta velká moudrost. Žalmy jsou Božím slovem. A také víme, že někteří teologové i reformátoři, zejména Martin Luther, hovořili o tom, že žalmy jsou po obsahové stránce koncentrátem celé Bible. A mají pravdu. A tak jsem zvolil pro dnešní novoroční poselství právě žalmy, a konkrétně žalmy 113. a 114. Částečně také žalm 103., z kterého byl čten text před kázáním. Takže prosím, kdo chcete, můžete spolu se mnou sledovat základní texty dnešního dopoledního kázání z žalmů 113. a 114. Čtu oba tyto žalmy. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina. Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva. Kdo je jako Hospodin náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje ubožáka a pak ho posadí vedle knížat svého lidu. Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja. Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím vladařstvím. Moře to vidělo a dalo se na útěk. Jordán se naspět obrátil, hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata. Moře, co je ti, že utíkáš? Jordáne, že se zpět obracíš? Hory, proč poskakujete jako berani a vy pahorky jako jehňata? Chvěj se země před Pánem, před Bohem Jákobovým. On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod. Oba dva žalmy jsou nejenom vyznáním víry jejich autora, ale také především, což jsme jistě všichni okamžitě pochopili, velkou oslavou Hospodina. A jak by také ne, když je možno vzpomínat na mnoho projevů Boží moci, ale také i na projevy jeho milosrdenství. Na začátku nového roku je vhodné vzpomínat a vzpomínky na rok uplynulý, případně na další ty předchozí roky, nás také mohou vést k tomu, abychom Pána Boha oslavovali nejenom dnes, nejenom o sobotách, ale každý den nového roku 2011. Oba čtené žalmy připomínají určité události z dějin izraelského národa. Události, které dokládají, že Hospodin, ačkoliv ho nebylo možné spatřit, se docela evidentně projevoval. Židé byli například svědky velkých činů, když je egyptský faraon nechtěl propustit ze zajetí. Mám na mysli 10 egyptských ran. Nebo když se před nimi rozestoupilo moře, aby mohli pokračovat ve své cestě ke svobodě. Mimořádným činem Hospodina bylo, když celý národ sytil na poušti, nejenom manou. Když jim na místě, kde absolutně není žádná voda, vodu zajišťoval. A tak bych mohl pokračovat dále. V tom výčtu projevů Hospodinovy existence, že Bůh je živým Bohem, by se skutečně dalo dlouho pokračovat. Zdaleka ne vše je dokonce popsáno, ne v jedné, ale hned v 5 dílech, v 5 svazcích Mojžíšových knih. Jenže je tu přece jen určitý zádrhel. Člověku 21. století sem tam, nebo i častěji, jak u koho, vrtá hlavou, zda je to všechno vůbec pravda. Moře na útěku, jediná velká řeka v Palestině, řeka Jordán, zastavující svůj tok, a to ještě v období, kdy byla rozvodněná. Skála měnící se v rezervoár pitné vody. Nic takového jsme my nezažili. Takové činy před našima očima Hospodin neudělal. Je tedy dnes daleko obtížnější věřit, než tomu bylo kdysi dávno? Co zažila naše generace? Generace našich rodičů, případně ještě generace prarodičů. První a pak druhou světovou válku s jejich hrůzami. Fašismus vystřídal v některých zemích, včetně naší, komunismus. Světem i dnes otřásá násilí. Společnost ničí korupce nebývalých rozměrů. Stejně jako jí neprospívá materialismus. Otazník visí nad nebezpečím klimatických změn, které jen v posledních několika letech způsobily nejenom ztráty lidských životů, nebývalé neštěstí těch, kdo přežili, a na druhou stranu miliardové investice na nápravu. Ostatně stačí aktuálně v současné době sledovat záplavy a jejich důsledky v Austrálii, byť je to na druhém konci světa. A to nezmiňuji škody, které na přírodě páchá člověk svou činností typu obrovské ropné havárie v Mexickém zálivu a tak dále. Mnoho našich současníků uzavírá, k víře nemáme důvod, nebo nemáme spíše právo nevěřit. Kde byl a je Bůh, aby to všechno zastavil, jako zastavil proud řeky Jordán? Není i náš svět takovým novým Babylonem, čili dobou plnou zmatků všelijakého bezpráví a lži? V žalmu 114. je zmíněno moře. Pod tímto pojmem si autor žalmu nepředstavoval jenom ohromnou masu vody, ale především slovo moře pro něho bylo symbolem původního chaosu, do kterého Hospodin vstupuje, aby stvořil obyvatelný svět. Moře žalmistovi symbolizovalo nespoutaný živel, sídlo zla, dokonce příbytek démonů. Zkrátka něco, co ohrožuje lidský život. A navíc proti moři je člověk absolutně bezmocný, bezbranný. Necítíme se i my dnes často bezbranní proti moři současného světa, jak jsem ho před chvílí popsal? Nepociťujeme obavu z valícího se moře nepřeberného množství obtíží, kterým musíme jako společnost, ale i jako jednotlivci čelit? Při zamyšlení nad budoucností mnozí moudří lidé naší generace příliš optimističtí nejsou. Právě do této situace, kterou sami žalmy popisují, přinášejí ale zároveň velmi důležité poselství. Poselství nejen pro rok 2011, každopádně jde o poselství hodně, hodně nadčasové. Jméno Izrael, které je zmíněno hned v prvním verši 114. žalmu, je v podstatě v překladu vyznáním, a vy to mnozí víte, že Hospodin, že Bůh bojuje za svůj lid. Proti názvu Izrael stojí tamtéž v tom prvním verši jiné jméno, jiný název, Egypt, jako symbol otroctví, modloslužby, zániku, konečnosti. Původní jméno praotce izraelského národa Jákoba znamená úskočný, což připomíná, že Židé byli stejně hříšní jako kterýkoliv jiný národ, třeba zrovna jako i ti zmínění Egypťané. Jenže stal se zázrak. Stal se zázrak. Izraelci uslyšeli Hospodinův hlas. Přemýšleli o Hospodinově pozvání, aby se stali starozákonní církví. Církví, která bude svému okolí svědčit, že Bůh je, ale jen jeden. Za to živý, stvořitel lidí, stvořitel celého vesmíru, včetně naší země. 114. žalm je svědectvím o někom, kdo je mocnější než to všechno zlé, co se ve světě dělo, děje a bude dít. 114. žalm svědčí o někom, před kterým musí ustoupit dokonce i moře. V přeneseném slova smyslu moře problémů lidské společnosti, nás jednotlivců i naopak moře potíží celé planety. Kdyby tu ten někdo nebyl, prakticky nic by nemělo valný smysl a my bychom zřejmě museli podlehnout pokušení absolutní rezignace, pesimismu, ztráty smyslu života, ztráty smyslu dění vůbec kolem nás. A naši činnost bychom pak zřejmě museli zaměřit pouze na to, abychom se uživili, no a trochu si třeba i zaskotačili. Jestli ztrácí smysl své existence Egypt, jestli se Egypt, tedy současný svět, dívá do budoucnosti se značnými obavami, pak ale Izrael, ta protiváha v tom prvním verši žalmu 114., Izrael, Kristova církev, k takovému postoji důvod nemá. Protože je tady on z žalmu 114. a ostatních biblických knih, nemusíme se toho vzedmutého moře problémů děsit. Protože je tady on, Hospodin, můžeme mít naději a smíme doufat. Není to nic laciného, má to cenu, má to smysl, má to svou hodnotu. On dal smysl všemu dění i našemu životu na jeho samotném začátku. On dává smysl a se smyslem i naději každému z nás i dnes. V pozadí žalmistova poselství, jako bychom slyšeli přímo Ježíše, Božího syna, který nám na začátku nového roku říká jednoduchou větu. která ale pořád platila v dějinách. Platí a bude platit až do jeho návratu, do jeho druhého slavného příchodu. Co je to za větu, co mám na mysli? Neboj se, toliko věř. Jinak vyjádřeno, neboj se, když věříš. Neboj se, když věříš. Vždyť přece kolikrát už Hospodin utišil moře světa 20. i 21. století. Kolikrát už utěšil rozbouřené moře našeho nitra, naší rodinné situace, i té pracovní. Na začátku roku je vhodné vzpomenout, jak už jsem říkal, na ten rok předchozí, i ty před ním. Tak to dělali generace lidí před námi. K tomu doslova vybízel Hospodin i svou starozákonní církev, tedy Izrael. A tak to dělá i autor 114. žalmu. Neodpustím si, abych ho znova nepřečetl. Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, stal se Juda boží svatyní, Izrael božím vladařstvím. Moře to vidělo a dalo se na útěk, Jordán se naspět obrátil, hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata. Moře, co je ti, že utíkáš? Jordáne, že se zpět obracíš? Hory, proč poskakujete jako berani a vy pahorky jako jehňata? Chvěj se země před pánem, před Bohem Jákobovým. On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod. Co soudíte o otázkách z verše 5., které jsou kladeny moři, řece a horám? To jasné otázky, kladeny těmto živlům. Je v nich kus ironie, nebo jde o literární, básnický styl vyjadřování? Jde o mnohem, mnohem více. Události popisované v těchto textech se přece staly už dávno. To je pravda, ale ten použitý přítomný čas, a to je velice důležité, je vyznáním víry generace žalmisty, generace, která tyto události svých předků nemohla prožít jako vlastní osobní zkušenost. Co se stalo v historii, se připomíná, jako by se to stalo právě teď. Jde o vyznání víry ve stále stejného Boha. Jde tu doslova o vyznání víry, že podobné důkazy své moci, ale také lásky k člověku, může Hospodin svému lidu poskytnout kdykoliv. A tak dnes i zítra, i pozítří, i příští sobotu, i za měsíc, i v příštím čtvrtletí a pololetí vyznávejme víru v mocného, milujícího Boha. Jako by se ty biblické příběhy, ty ohromné události, kdy Hospodin jednal mimořádným způsobem, což mělo v té době velké opodstatnění, jako by se to stalo dnes. K tomu nás vybízí žalm 114. a myšlení autorů těchto písní. Takže obracejme se na mocného a milujícího Boha, který obdarovává náš život smyslem. Dává mu smysl, řád, sílu, odpuštění, potěšení a naději, která náš život přesahuje dokonce až za hrob ke vzkříšení z mrtvých při druhém příchodu Božího Syna. Prosím vás, co si můžeme přát víc? Otázky položené moři, řece a horám můžeme také chápat jako doklad, jak slaboučké ba nicotné jsou síly přírody a nebo zlých lidí, jakkoliv nás obojí může děsit. Jak slaboučké jsou ve srovnání nebo tváří v tvář Hospodinu. V žalmu sice jsou osloveny moře, řeka a hory, Ovšem ty otázky nejsou pochopitelně cíleny na tyto živly, ale samozřejmě jsou to otázky, které jsou adresovány nám, čtenářům toho žalmu. Nám lidem, a to především proto, aby v nás vzbudili bázeň, ale také úctu před Hospodinem. Ale také tyto otázky v nás mají vzbudit důvěru. Důvěru v Boží moc, v Boží milost a doslova rodičovskou péči o nás. Ať nás potká i v tom novém roce cokoliv. Je to jako když rodiče nebo rodič pečuje a miluje, samozřejmě, své dítě v období, kdy mu přináší radost, kdy je prostě všecko v pořádku. Stejně tak, jako rodič poskytuje svému dítěti zázemí, svou lásku a péči v době, kdy je život dítěte zasažen jakýmikoliv negativními jevy, třeba závažnou chorobou a podobně. Stejně tak jedná Hospodin s námi, ať už je v našem životě všechno v pohodě, anebo nikoliv. Ať už je období míru nebo války s jejími důsledky, ať už světem otřásá panika z jakýchkoliv událostí, podobných třeba teroristickému útoku na newyorská dvojčata, budov a podobně, to historické svědectví o Boží pomoci Izraelcům, když opustili Egypt, se mnohokrát zopakovalo i v dějinách novozákonní křesťanské církve. Církev nespočetněkrát prožívala zkušenost s pomocí Pána Boha. Kolikrát byla církev ohrožována zvenčí, ale především zevnitř. Kolikrát se přes církev doslova valilo moře pronásledování nebo kaos z poslední doby, u nás třeba v České republice. Kolikrát už byla církev, zejména v některých zemích, doslova prohlášena za mrtvou. Vzpomeňme nejen na komunistickou éru, ale taky na francouzskou revoluci a tehdejší francouzský parlament, který církev a víru v Boha na určitou dobu doslova zákonem zakázal. Nebylo to na dlouhou dobu, ale stalo se to. Ale církev je tady. Přátelé, to není důkaz její životaschopnosti. V žádném případě ne. To bychom se mýlili. Není to důkaz její geniality. Natož svatosti křesťanů. Je to proto, že ten neviditelný, nevěrou odmítaný, popíraný Bůh je živý a je v církvi stále přítomen. Proto tu jsme. Pro nic jiného. Nebo z jiných důvodů ne. Jistota Boží milosti a pomoci byla velkou posilou církvi kdykoliv v dějinách a je a bude posilou i nám v letošním roce. Poslední část našeho společného promýšlení biblického textu věnujme druhému základnímu textu kázání, tedy žalmu 113., který jsme na začátku úvahy také četli. Totiž tento žalm může být pro nás zcela přirozenou odpovědí na Hospodinovu péči o nás, o které jsme přemýšleli doposud. A ještě dokonce z té odpovědi můžeme mít ohromnou radost. 113. žalm je žalmem chval, tak je také nazván. Vyznačuje se takzvanými trojinami. To znamená, že úvod tohoto žalmu obsahuje trojí doslova zvolání chvalte. A v souvislosti s trojí výzvou k chválení je v tomto úvodu zmíněno třikrát Hospodinovo jméno. Celý žalm, to znamená duchovní píseň, má tři sloky po třech verších. Samé trojky. První sloka chválí Hospodinovo jméno jako pramen nebo jako zdroj požehnání. Druhá část chválí Hospodina jakožto vyvýšeného nad veškeré tvorstvo. No a ta třetí chválí Boha, který se sklání k poníženým a opuštěným lidem. Tento žálm a hned taky následující, ten 114., byly pravidelně zpívány při rodinných slavnostech, což byly rodinné bohoslužby v židovském národu vždy před Velikonocemi. Teď řeknu něco, co se vám možná nebude úplně líbit, ale i to je můj úkol, ale nebude to tak strašné, jen je třeba hlavně na to pamatovat. Oč jde? Trojí výzva tohoto žalmu k chválení Boha souvisí nejenom s Boží trojicí, tedy s troj jediným Bohem, kterého máme oslavovat, ale tato trojí výzva k chválení Boha měla Izraelcům připomenout jejich liknavost oslavovat svého stvořitele, a protože k této aktivitě byli doslova tak líní. Ono jim totiž bylo trapné někdy oslavovat neviditelného Boha, když všichni okolo křepčili a tančili a oslavovali bohy, které měli v centru pozornosti v těch svých svatyních. A co jich bylo? A oni mají křepčit a mají tančit a mají zpívat a mají zvedat ruce a zpívat haleluja někomu, kdo tam nebyl. Tedy ne, nebyl, ale koho nebylo vidět. Kdo nebyl stvárněn do jakékoliv podoby, ze dřeva, z kamene, ze zlata a tak dále. A proto autoři nejenom těchto žalmů, jak si připomínají nebo povzbuzují ten boží lid, ať v té chvále neustává. Tedy je jim připomínáno, že mají Boha oslavovat. Myslím, že my jsme na tom úplně stejně. Proto i nám na prahu nového roku Pán Bůh tímto trojím chvalte z žalmu 113. připomíná, na co zapomínáme, ale neměli bychom. Ale neměli bychom. Proč máme tedy Boha oslavovat, vyvyšovat? Doslova, kdybychom to otrocky přeložili, proč máme Boha vychvalovat? Vychvalovat, chlubit se Pánem Bohem. Proč? Kde je ta motivace? Na to nám odpovídají ty jednotlivé sloky toho 113. žalmu. Za prvé, máme oslavovat Hospodina proto, že Pán Bůh je zdrojem požehnání. Díky němu žijeme, díky Hospodinu pracujeme, díky Pánu Bohu odpočíváme, bavíme se, milujeme, pečujeme. Tyto všechny schopnosti nám dal už na samotném začátku naší existence a dává nám je, nebo udržuje je v nás přece do nynějška, když jsou to všecko dary Hospodinovi. A mohli bychom jich jmenovat spoustu dalších. A to je důvod, proč se máme zdrojem, tedy Hospodinem, doslova chlubit svému okolí. Tak to myslí žalm 113. i ten následující. Lidé v našem dosahu mají porozumět tomu, že Hospodin je pro nás hodnotou, s kterou přicházejí přidané hodnoty další, a jejich doslova bezpočet, stačí se nad tím pouze zamyslet. Tak to konejme i v tomto roce. Totiž stále noví lidé mají poznat Hospodinovu slávu a moc a připojit se k těm, kteří ho chválí, protože ti už to vědí, že Bůh je. A já mám radost, že vám mohu říct, a samozřejmě nejenom já, takhle byste mohli i někteří z vás hovořit, že mám zase nové lidi, kteří zkoumají, co na tom křesťanství je, jestli Pán Bůh je nebo není. A tak se scházíme, abychom společně otevírali Boží slovo, aby ti lidé mohli Hospodina poznat. A včera jsem byl doslova téměř šokován, kdy jeden člověk, který chodí na ten páteční seminář Danielovy knihy, tak jaké učinil vyznání na základě 5. kapitoly této knihy, kdy končila babylonská říše a Daniel, který to předpověděl už dávno, byl svědkem nejenom pádu této říše, tedy konce té zlaté hlavy z Daniela 2, ale také ještě zažil, že přišla říše nová, že Pán Bůh mluvil pravdu, když mu zjevil ten Nabuchodonozorův sen a že tu nebude ten Babylon natrvalo, jak si Nabuchodonozor přál, ale že přijde a povstane království jiné, nižší, symbolizované stříbrem. Daniel to zažil a na toho pána to tak zapůsobilo, že se radoval a říkal, ano, Bůh je. To je všecko, ale to je důležité. To je velké poznání, zvlášť, když to řekne ateista. Tedy dnes už ne. Za druhé, Hospodina máme chválit pro jeho vznešenost. On je totiž tak vznešený, že ho ani vesmír nemůže pojmout. To prozrazují ty texty. A já si neodpustím ještě jiný vzácný text, který na mě působí neobyčejně, nevím jak na vás, zkusme ho přečíst, ze Starého zákona z první královské, z 8. kapitoly. První královská, 8. kapitola, verš 27. Úžasný text. První královská, 8, 27. To je to též, co v těch žalmech. Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes, tě nemohou pojmout? Natož tento dům, který jsem vybudoval. Hospodin přesahuje veškeré své stvoření. Je nad svým stvořením, ne v něm. Je zcela jiný, než jsou jakékoliv naše představy o něm. A v tom je ale úžasný. Proto je to Bůh. Ty naše představy o Bohu jsou v pořádku, pokud se držíme těch, které představil Ježíš. Ale přesto čteme v Bibli, že se Hospodin, a to říká ten 113. žalm, musí doslova snížit, aby viděl vše, co se děje na nebi, tedy ve vesmíru, včetně naší země. On se musí snížit, aby mohl sledovat vesmír i naši modrou planetu. A ten třetí důvod k oslavě Hospodina je ten, že ačkoliv ho nemůže obsáhnout celý pro nás absolutně nekonečný vesmír, tak on je takový, že... A čtu z toho 113. žalmu. Nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje ubožáka a pak ho posadí vedle knížat svého lidu. Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Bůh se nemůže vejít do celého vesmíru, protože je větší. Je slavnější než celé jeho dílo, pochopitelně. Je nad tím vším. A zároveň sestupuje níže, aby nuzného pozvedl z prachu a kalu. Tato třetí část žalmu je doslova zhodná s chvalospěvem ponížené a neplodné ženy Anny. Její úděl je ve Starém zákonu obrazem trpících lidí. Kdyby se komukoliv z nás letos stalo, že bychom se nacházeli, jak říká text, v prachu a kalu, doslova, promiňte, doslova přeloženo v hnoji, což znamená, že bychom byli poníženi a že by námi třeba i někdo z blízkých nebo na pracovišti doslova opovrhoval, třeba pro naši víru, nebo proto, že žijeme křesťanství, nebo z úplně jiných důvodů, tak se můžeme spolehnout na to, že společnost, která je sama sobě Bohem a která tak ráda vytlačuje vždycky někoho na okraj, vždycky se někdo najde, koho chce společnost vytlačit někam mimo na okraj, tak se můžeme spolehnout na to, že Hospodin právě k těmto na okraji pracovního kolektivu nebo dokonce na okraji vlastní rodiny se sklání, z prachu a kalu pozvedá a otevírá novou perspektivu. Dává prostě naději. Otevírá budoucnost. Tam, kde nám i ta společnost bere. Kde nás vystrkujou na ten okraj. I toto patří k projevu Boží všemohoucnosti, k projevu jeho velikosti a slávy. Navštívení a sklánění se k neplodným je pro starý zákon naprosto typickým příkladem Boží milosti. Tak tedy, kéž je nám Hospodin i v tomto roce milostiv. A nebo, jak říká Ježíš, parafrázuji, když věříš, nemusíš se bát. Amen.
Světla mává na červáncích rána, dává na vědomí dává, komu patří sláva, komu úctu vzdává. Můj tvůrče věčný, jedinečný, pane pánů, králi králů, já díky své ti zpívám za to ráno i za novou šanci dál žít. Můj tvůrče věčný, jedinečný, pane pánů, králi králů, já díky své ti zpívám za to ráno i za novou šanci dál žít. Za obzorem svítá, noc nedopočítá, čas, který ubývá. Vítá, nachem slunce vítá, tmu a chlad odmítá, bez klepání vchází. Můj tvůrče věčný, jedinečný, pane pánů, králi králů, já díky své ti zpívám za to ráno i za novou šanci dál žít. Můj tvůrče věčný, jedinečný, pane pánů, králi králů, já díky své ti zpívám za to ráno i za novou šanci dál žít. I za novou šanci dál žít. Thank you.
Hospodine Ježíši Kristu, děkujeme dnes za novou šanci žít. Děkujeme za dar svátečního dne. Děkujeme za tvé slovo, děkujeme za to, že jsi byl v centru naší pozornosti, když jsme tě sem přišli chválit, vyvyšovat, oslavovat, naslouchat tvému poselství z písma, ale také z písní, modliteb, toho všeho, co bylo připraveno. Hospodine, jsi velký Bůh a my ti děkujeme za to, že ačkoliv tě svým zrakem, svýma očima nevidíme, tak přesto, že ti můžeme důvěřovat a děkujeme za to, že tvůj syn Ježíš Kristus, který přišel na tenhle svět, tak právě přišel představit tebe, neviditelného Boha. A tak, když tě chceme vlastně lépe poznat, lépe vidět a více ti naslouchat, pak děkujeme za to, že se můžeme i v novém roce stišit před Ježíšem Kristem, před evangeliem a sledovat, jaký byl on a jaký jsi ty. Děkujeme za poselství žalmů, těch nádherných oslavných písní, za výzvu k tomu, abychom i v novém roce tobě vzdávali chválu a čest. Neboť jsi Bohem, kterého ani vesmír nemůže obsáhnout, a zároveň Bohem, který se sklání ke všem lidem. Děkujeme, Pane, že s tím tvým skláněním se, sestupováním z hůry dolů k nám, že s tím můžeme počítat i v tomto novém roce 2011. Amen.
Amen.